Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Put u reči. Put u reči. U reči. Put u reči. Put.
Jezički podsjet.
Od A do Š.
Popularni priručnici.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Ovo je dobro.
Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro.
Nije dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju. Još ako dosanjaju, ko će najavi da im finansira lepe snove, pa za njih ni nebo neće biti granica. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, 453. put u reči od kako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 438. put u reči od kako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, a ove nedelje 159. put okrećemo novu stranicu, praznu kao što je prazna neizvesnost dana u koji čovjek krene kao grlom u jagode.
Everywhere.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović nastavlja priču o pejorativima u srpskom jeziku.
I ovog petka jezički putevi povešće nas u svet pejorativa, reči pogrdnog, prezrivog, podrugljivog značenja kojima se u našem jeziku imenuju pripadnici određenih društvenih grupa. Prethodnih nedelja govorili smo o tome da negativna nominacija može biti motivisana i spoljašnjim izgledom, i to nekim estetskim nedostatkom, odnosno fizičkom manom te osobe. Ovakvih imena u srpskom jeziku ima mnogo i ona odražavaju različite kolektivne predrasude i stereotipe koji postoje u našoj kulturnoj zajednici. Kada je u pitanju nominacija čoveka prema fizičkom izgledu, naročito nas interesuje kako se ljudska percepcija osnovnih estetskih kategorija, lepog i ružnog, manifestuje u leksičkom sistemu. Do sada smo zapazili da se kategorija spoljašnjeg lepog procenjuje na osnovu srazmernosti, proporcionalnosti, skladnosti tela, odakle proizlazi da sve što je nesrazmerno, neproporcionalno, obično svrstavamo u domen ružnog. Sve pejorative motivisane fizičkim izgledom klasifikovali smo tako u manje grupe na osnovu toga da li ukazuju na neko konkretno telesno obeležje, imanentno ili otuđivo za čoveka, na primjer da li je neko debeo, mršav, nizak, ima veliki nos, buljave oči i slično, odnosno da li govore o ukupnom utisku govornika, posmatrača u vezi sa nečijem spoljašnošću, na primjer da li je neko u globalu lep ili ružan. Do sada je bilo reči o pogrdnim nazivima za čoveka koji su motivisani ocenom njegovog opšteg fizičkog izgleda kao ružnog, a zatim i o pejorativima u čijoj semantičkoj strukturi prepoznajemo neku komponentu globalne dimenzionalnosti. Pod tom globalnom dimenzionalnošću podrazumevamo neki opšti utisak o debljini, visini, telesnoj građi osobe o kojoj govorimo. A razlikovali smo pogrdne nazive za muškarce i žene, i to one koji su prekomerno ili nedovoljno fizički razvijeni, predebeli, odveć niski ili pak previše mršavi. I danas na putu reči ostajemo u sferi telesne dimenzionalnosti, s tim što će nas interesovati pejorativi kojima se ukazuje na predimenzioniranost, nerazvijenost ili nepravilan oblik nekog konkretnog dela čovekovog tela. Ovakve reči u našem leksičkom sistemu ukazuju na negativan stav kolektiva prema osobama koje određenim spoljašnjim atributom izlaze iz okvira uobičajenog fizičkog izgleda. Čini se pritom da postoje nekakvi implicitni kriterijumi društveno-jezičke zajednice u oceni nečije spoljašnosti kao normalne i svako odstupanje od njih sankcioniše se izborom podrugljivog imena u nominaciji te osobe. Hajde da vidimo o kakvim se sve imenima radi. U prvu grupu izdvajamo pogrdne nazive za čoveka koji ima veliku glavu. Glavonja, glavaš, glavurdan. Naprimjer u rečniku Sanu. Beše omalen sa vrlo razvijenom glavom, te ga zato zvahu glavonja. Ili, nečije grube ruke su me vukle i tresle. Nadavnom je bio onaj glavonja, brkat, kosat, ušat, nosat. Glavatost se katkad dalje metaforički razume kao tvrdoglavost ili ograničenost, pa u akademijinom rečniku nalazimo i ovakve primere. Ne znaju oni ništa, glavonje przničave su oni. Ili, ovaj njegov glavurdan hoće silom da ide u vojnike, pa mu se to ne može izbiti iz glave. Drugoj grupi pripadaju reči kojima se podrugljivo imenuje muškarac koji ima veliki stomak. Naprimjer, trbaroš, trbonja, škembo, škembonja i tako dalje. Evo jednog primjera kod Selenića. U amfiteatru dremljiva atmosfera. Neki matori trbonja zažvalio mikrofon. ili među primjerima na internetu. Na aerodromu sam baš video nekog Engleza, škembonju od 50 godina. Osim telesne nerazvijenosti i neuhranjenosti, o čemu smo govorili prošlog petka, vidimo danas da se muškarcima u jeziku ne oprašta ni baš preterano veliki stomak. Srpskom svijetu se izgleda ne može ugoditi. No, pripadnice lepšeg pola su po svemu sudeći i u ovoj raspodeli pogrdnih naziva ipak gore prošle, pri čemu se posebnom pejorativnošću izdvajaju uvredljiva imena za žene na osnovu veličine zadnjice i grudi. Nema sumnje da se žene u srpskom društvu ocenjuju na osnovu atributa seksualnosti i da je neretko u fokusu baš izgled ovih delova tela. Da ne bismo bili previše vulgarni, spomenut ćemo samo neke trte, debeloguze, dupetare, vimare, muzare i kravetine. A vi se zamislite u kakvom društvu živimo kad vam kažem da u rečnicima žargona Dragoslava Andrića i Borivoja Gerzića ima preko 30 naziva za ženu sa velikim grudima. Da je ipak najbolja mera, potvrđuju pejorativi čija je funkcija poruga zbog izostanka ovog atributa ženstvenosti i seksualnosti. Naprimjer, u istim rečnicima nalazimo i reči daska, daskara, lopata za ženu sa malim grudima. Uprkos činjenici da se obline smatraju poželjnom karakteristikom u kreiranju stereotipa o ženskoj lepoti i seksipilnosti, pejorativi kojima se imenuju žene pokazuju da se svako prekoračenje mere i izlaženje iz okvira uobičajenog, umerenog, čak i kada su u pitanju atributi ženstvenog izgleda, ocenjuje kao negativno, loše. Pozitivno se vrednuje umerena telesna razvijenost, te se ni odveć mršava, ni debela žena ne uklapaju u implicitni ideal kolektiva o ženskom izgledu. Otuda i žargonske lekseme kojima se referiše na žensku osobu sa prevelikim grudima ili zadnjicom sadrže komponentu izrazite vulgarnosti u svojoj strukturi. Upotrebom takve jedinice u nominaciji žene, govornik zapravo na uvredljiv način izražava porugu, podsmeh zbog date osobine, a ne pozitivan utisak o njenom izgledu. A mi ćemo polako privesti kraju današnju priču o pogrdnim nazivima za muškarce i žene koji su motivisani njihovim fizičkim izgledom. Bilo bi dobro za naše društvo, makar kao kulturnu ili jezičku zajednicu, da ovakvi pejorativi ostanu samo nizovi imenica na stranicama rečnika, leksikona, ili da posluže kao građa lingvistima za lingvokulturološka istraživanja i zaključivanja. Svjedoci smo proteklih dana da nažalost nije tako i da razne pogrde i uvrede izrečene na račun žena, na primjer novinarki koji hrabro i pošteno rade svoj posao, dospevaju u javni diskurs, u emisije na televizijama sa nacionalnom pokrivenošću, a takav govor mržnje u jeziku medija zaslužuje najsnažniju osudu.
Ovo je bio prilog Jovane Jovanovića, 1600. Srbija razvija se održivo i izdržljivo.
You had to say it got real black and nasty. I want to feel elastic. Until the break.
Donosi akademska književna kritika, šta pak dnevna, koliko su u suprotnosti, da li ponekad i u zavadi. O tome u Sporovima u kulturi u petak u 10 govore doktor književnosti Igor Perišić i dugogodišnji novinar politike Anđelka Cvijić.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jana Kovačević se danas bavi pismenošću i pisanošću.
Pismen čovjek je onaj koji se pismeno izražava. Ali šta znači pismeno se izražavati? Da li izražavati se pisanim putem, u pisanoj formi? Ili izražavati se stilski i gramatički valjano, korektno? Pismeni zadatak i pismena vežba ili pisani zadatak i pisana vežba. Nije malo onih koji pismeni zadatak i pismenu vežbu smatraju nepravilnim. Oni veruju da dva prideva, pismeni i pisan, u srpskom jeziku moraju imati dva različita značenja. Pridev pismen, po njihovom mišljenju, može značiti samo onoga ko ume da čita i piše, a pridev pisan, budući da je u pitanju trpni pridev od glagola pisati, može da znači samo onaj koji je napisan, onaj koji je u pisanoj formi. Kako se školske pismene vežbe i zadaci, a i fakultetski pismeni ispiti, rade u pisanoj formi, za razliku od usmenih vežbi i usmenih ispita, logično bi bilo da se ova vrsta provjeravanja znanja nazove pisani zadatak, odnosno pisana vežba ili pisani ispit. Prema takvoj logici, pridev pisan značinski bi se suprotstavljao pridev usmen, dok bi pridev pismen suprotan bio pridev nepismen. Istina, bilo bi nam mnogo lakše da isplivamo iz ovakvih i sličnih jezičkih mutnih voda, kada bi reči imale po jedno značenje i kada bi svaka reč u jeziku smela da ima samo jednog parnjaka suprotnog po značenju. Ipak, manje više svi znamo da uglavnom nije tako, pa nije tako ni u slučaju para pisan, pismen. U to su se vrlo lako mogli uveriti oni koji su pismene zadatke rešili da na svoju ruku isprave upisane zadatke, samo da su otvorili makar neki jezički priručnik, recimo jednotomni rečnik srpskog jezika iz 2011. godine. Da su to učinili, verujem da bi odmah odustali od sprovođenja svoje normativne inovacije, jer bi u ovom rečniku videli da je značenje prideva pismen, pod jedan, koji ume da čita i piše, koji ima samo najniže osnovno obrazovanje. Pod dva, koji se odlikuje pismenošću, gramatičkom ispravnošću. Pod tri, samo u određenom vidu, pismeni, pismena, pismeno. Pod a, iskazan pismom, u napisanom obliku, pisanjem. U pisanoj formi, pisan, na primjer ispit, saopštenje, zadatak. I pod b, u imeničkoj službi, zadatak ili ispit u školi, na fakultetu i slično, koji se radi, odnosno obavlja u pisanoj formi. Dakle, pridev pismen je u značenju pod tri, iskazan pismom, napisan, sinonim sa pridevom pisan, što znači da su spojevi pismeni zadatak, pismena prijava, pismena žalba, pismeno saopštenje, podjednako pravilni kao i pisani zadatak, pisana prijava, pisana žalba, pisano saopštenje. Da su zagrebali malo dublje pre nego što su sintagmu pismeni zadatak proglasili nepravilnom i da su otvorili, na primjer, šestotomni rečnik Matice Srpske iz 1976. godine, videli bi da je zapravo primarno značenje prideva pismeni bilo upravo značenje izražen, iskazan pismom, napisan, a da je tek naknadno u svojoj kraćoj formi pismen počeo da označava stilski i gramatički valjano napisan tekst ili nekoga ko ume da čita i piše. Pridevom pismen, videli smo, primarno se označava nešto što je napisano. To znači da nisu u pravu oni koji tvrde da osnovna razlika između prideva pismen i pisan leži u tome što prvi označava nešto što je stilski i gramatički valjano, a drugi nešto što je napisano. Egon Fekete glavnu razliku među ovim pridevima pronalazi u svojevrsnoj tipološkoj konotaciji prideva pismen, koja se ne uočava kod prideva pisan. Fekete u jezičkim doumicama iz 2005. godine objašnjava da pridev pismen označava vrstu zadatka ili ispita koji se obavlja u pisanoj, odnosno pismenoj formi, dok pridev pisan označava bilo šta što je iskazano pismom, napisano. Na osnovu ovakve značinske diferencijacije ovih prideva, Fekete smatra da bi pridevu pisan suprotan po značenju bio pridev nepisan, odnosno nenapisan, dok bi se pridevu pismen, onda kada on označava vrstu zadatka u pisanoj formi, suprotstavljao pridev usmen, a onda kada se njime označava onaj ko ume da čita i piše, pridev nepismen. Pismenima je lako da, kada su nesigurni oko značenja reči i odnosa među njima, otvore rečnik i provere da li su u pravu. A nepismeni? Oni neka pišu svoje pisane zadatke, pisane ispite i pisana saopštenja. Pismenosti tu svakako ima vrlo malo.
Ovo je bio prilog Jane Kovačevića, 1601. Srbija razvija se održivo, ali nekako neizdržljivo. We'll be right back.
Eko. Box, super brzi optički internet, 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Atelje 212 prikazuje!
Jeffrey Hatcher, jedan Picasso. Režija, Erol Kadić. Igraju, Tihomir Stanić i Sofija Jurića. Vaš Atelje 212.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
10 godina Muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce, u novembru, ulaz je besplatan. Dobrodošli.
Za velike snove i velika ostvarenja potrebna je podrška ma gde bili. I zato je Max Postpaid mobilna net tarifa odličan izbor na svakom vašem putu. Pomerite granice svog sveta uz MTS mobilni net Max paket i 100 giga neta. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili sajt mts.rs. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene. Više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Srbija u velikom ratu. Knjige za decu. Umetnost zvuka. Knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
10 godina Muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce, u novembru, ulaz je besplatan. Dobrodošli.
Kako se bira MTS Prepaid? Na najbližem kiosku odaberite tačno one sastojke za koje znate da će vam koristiti. Sjedinite ih u vaš personalizovani prepaid. Ako ste novi u MTS-u, mreži sa najboljom pokrivenošću u zemlji, tu je i šlag na prepaidu. Bonus dobrodošlice. Prijatno!
MTS Prepaid za one koji znaju. Za više informacija posetite mts.rs. MTS. Tvoj svet.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a prošlog petka videli smo da naša leksikografska norma u istom značenju sklopiti brak, stupiti u brak, dopušta rečenicu Čeda je venčao Mariju, ali i ne dopušta rečenicu Čeda je oženio Mariju, odnosno da dopušta rečenicu Čedo venčaj me, ali ne dopušta rečenicu Čedo oženi me. Kada se stvari malo dublje istraže, dolazimo do zanimljive priče o tome kako zapravo funkcioniše naša norma. U rečniku Srpske akademije nauka i umetnosti drugo značenje glagola venčati ilustrovano je sa 8 primjera i obrađeno je ovako. Samo svršeni glagol, narodski, najčešće nekoga, uzeti za ženu, oženiti se, uzeti za muža, udati se. U jednotomnom rečniku pak nema primjera, a odgovarajuća definicija glasi svršeni glagol uzeti za ženu, oženiti se. Ukratko, u jednotomnom rečniku iz 2011. godine ona definicija iz rečnika Sanu je mehanički skraćena. Izostavljen je kvalifikativ narodski, izostavljena je napomena najčešće nekoga i izostavljeno je značenje uzeti za muža, udati se. Tako je konstrukcija Čeda je venčao Mariju dobila pozitivan normativni status u značenju Čeda je uzeo Mariju za ženu, odnosno Čeda je stupio u brak sa Marijom. Moramo se najpre zapitati zašto je u jednotomniku izostavljen kvalifikativ narodski. Objašnjenje može biti samo jedno. Pošto se konstrukcija Čeda je venčao Mariju ne protivi jezičkom osjećanju leksikografa koji je obrađivao odrednicu venčati u jednotomnom rečniku, on je zaključio kako je ta konstrukcija danas regularna, pa je izostavio kvalifikativ narodski. Ona napomena venčati, najčešće nekoga, ispala je verovatno zato što se to podrazumeva, a značenje uzeti za muža, udati se, ispalo je zato što ne postoji u jezičkom osjećanju leksikografa. Manje pažljiv čitalac rečnika mogao bi zaključiti da je u jednotomnom rečniku zapravo napravljena greška. Leksikograf naprosto nije obratio pažnju, pa je jedno narodsko značenje reči venčati mehanički pretočio u književno značenje. Ali ima tu nešto veoma važno. Naime, u rečniku Sanu kvalifikativ narodski stavlja se uz reči koje nisu pokrajinske, ali žive samo u narodu. Iskvarene književne reči, reči iz folklora, pogrešno etimologisanje i slično. Dakle, prema rečniku Srpske akademije nauke i umetnosti, konstrukcija Čeda je venčao Mariju živi samo u narodu i ne bi trebalo da živi u književnom jeziku. Prema jednotomnom rečniku iz 2011. godine, ta konstrukcija ne živi samo u narodu, nego je zaživela i u književnom jeziku. Konstrukcija Čeda je venčao Mariju predstavlja drugim rečima izvorni potencijal srpskog narodnog jezika, koji se preneo i u standardni jezik. Ako tako stoje stvari sa stupanjem u brak pomoću glagola venčati, zašto stvari ne stoje tako i sa stupanjem u brak pomoću glagola oženiti? Zašto je onda nepravilno Čeda je oženio Mariju? Pa, zato što je Tomislav Maretić napisao 1899. godine kako Čeda je oženio Mariju, u dobrom narodnom jeziku znači samo naći nekome ženu i učiniti da se njome vjenča, dok se samo u rđavom narodnom jeziku taj glagol upotrebljava u značenju stupiti u brak, sklopiti brak. Maretić je, kao što znamo, nešto kasnije napisao kako se po hrvatskoj rđavo govori i piše oženiti Milicu pod uticajem nemačkog jezika. Možda je to i tačno, ali je pravo pitanje od kada datira taj nemački uticaj. Ako je taj nemački uticaj već bio toliko raširen u narodu u Maretićevo vreme, pred sam kraj 19. veka, da Maretić mora da ga ispravlja, onda se ipak moramo zapitati da li se tu stvarno radi o neposrednom uticaju nemačkog jezika na jezik nepismenog naroda u jednoj tako prostoj i narodu bliskoj stvari, ženitbi. Ili će možda biti da nam konstrukcija Čeda je oženio Mariju otkriva nešto drugo. Da u narodnom jeziku, bez epiteta dobar i rđav, postoji izvorni potencijal da se kaže baš tako. Čeda je oženio Mariju u značenju stupiti u brak. Razmislite, ako su kod glagola venčati, odnosno venčati se, ispravne obe konstrukcije, Čeda je venčao Mariju i Čeda se venčao sa Marijom, zašto se kod glagola oženiti, odnosno oženiti, zašto je kod glagola oženiti, odnosno oženiti se, ispravna samo konstrukcija Čeda se oženio Marijom, ali ne i konstrukcija Čeda je oženio Mariju. Kako mi zapravo znamo koji padež ide uz neki glagol? E, o tome ćemo nešto kasnije. A 1602. Srbija razvija se neodrživo, ali izdrživo.
Americana, notte di vento e di mattana, cuore, vorrei che non finisse mai. Sento il fuoco, notte di ghiaccio e Cuba Libre, notte di luna che sorride, vai. Tu balla e non fermarti mai, balla e non pensare adesso agli anni che hai. Ogni passo canto e io mi amo e questo asfalto è una spiaggia. Notte che transamericana, notte che toglie la sottana, vai, che solo non si perde mai. Quando son partito non ho capito, ma son contento di tanto vento che va a scolpire le mille rive di quel deserto che torno a me. Ho tra le mani il mio destino fatto di seta, toccherò l'oceano, un uomo nuovo diventerò. Notte che donna che ti chiama, notte che incontri una gitana e ride, sia benedetto man. Senti il fuoco, notte che spazia, che profuma, notte che tutto mi accomuna a te, fa di me quello che vuoi. E il samba chiamò lungo l'argine grande passo, oltre le luci di San Diego lo rincorrerò. Solo e rosa e fredda, solo così triste e solitario, peggio ricordo mai tanto tempo fa. Passo, passo al ritmo inesorabile, la naturale inebriante lo asseconderò. Non ci pensare, continua ad andare leggero, leggero ormai. Se non è un quid pro quo, io mi libererò. La meta è più vicina, guarda una stella, mi indovina, splende, sta con me fin quando puoi. Notte che transamericana, notte l'oceano che mi chiama a sé, fa di me quello che vuoi. Samba che mi salvò, sempre grato a quel samba sarò, stanotte ho messo il cuore a festa e lo regalerò. Solo così triste e solitario, ma già mi ricordo ormai di tanto tempo fa. Ieri avevo un cuore inconsolabile, ma non si può spiegare il samba che mi innamorò. Sto per finire, trovare, cantare speranza, perché poi prendere fiato un po'.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a mi se vraćamo pitanju kako zapravo znamo koji padež ide uz neki glagol. To pitanje se odnosi na onu osobinu glagola u srpskom jeziku koja se naziva glagolski rod. Naime, prema tome da li traže obaveznu dopunu u akuzativu bez predloga ili u nekom drugom padežu, ili ne traže nikakvu dopunu, glagoli se u srpskom jeziku dele na prelazne, neprelazne i povratne. Ako kažem Jovana sedi, vi ćete bez problema zamisliti žensku osobu u sedećem položaju, bez obzira na to gde ona sedi, na klupi, u fotelji, na travi, na stolici, ovde pored mene u studiju. Glagol sedeti ne traži nikakvu dopunu i zato kažemo da je on neprelazni glagol. Ako kažem Jovana nosi, nećete sasvim razumeti šta vam govorim, jer moram reći šta ili koga Jovana nosi. Naprimjer, Jovana nosi burek ili Jovana nosi bebu. Pošto glagol nositi traži dopunu i ta dopuna je uvek u akuzativu bez predloga, za njega kažemo da je prelazni glagol. Ako pak kažem oni trguju, opet nećete razumeti šta vam govorim, jer moram reći čime oni trguju. Naprimjer, oni trguju naftom. Pošto glagol trgovati traži dopunu, ali ta dopuna nije u akuzativu bez predloga, nego u instrumentalu, za njega kažemo da je neprelazni glagol. Ako ste maternji govornik srpskog jezika, ova osobina glagola da ne traže nikakvu dopunu ili da traže dopunu u nekom padežnom obliku, ugrađena vam je u mozak onda kada je u njega ugrađivan srpski jezik. Međutim, veliki majstor koji nam je ugrađivao srpski jezik u mozak nije svakome od nas ugradio identičnu verziju srpskog jezika. Šta više, on je svakome od nas ostavio mogućnost da individualno modifikujemo ugrađenu verziju srpskog jezika prema svojim potrebama. Odlično se taj veliki majstor dosetio, jer je tako omogućio da se srpski jezik širi i razvija prema našim potrebama, a on ne mora za svaku jezičku sitnicu da pravi novu, poboljšanu verziju srpskog jezika i da je iznova ugrađuje u svaki srpski mozak. To, međutim, donosi i neke probleme srpskom jeziku. Za veliki broj glagola naša kolektivna jezička svest pokazuje visok stepen saglasnosti oko toga koji padež ide uz neki glagol. Naprimer, svi govornici srpskog jezika mrze nekoga ili nešto, zavide nekome, svađaju se s nekim ili pak miluju nekoga ili nešto, putuju negde ili putuju s nekim ili putuju negde s nekim. Niko zaista neće reći mrzim nekome ili putujem nekoga. S druge strane, neki glagoli su neprelazni u jednom značenju, na primjer, on lupa vratima ili on trči, a prelazni u drugom značenju, on lupa čaše ili on trči maraton. Šta više, uz neke glagole različiti govornici srpskog jezika u istom značenju koriste dopune u različitim padežima. Naprimjer, neki kažu gacam blato, a neki gacam po blatu. Neki jure devojke, a neki jure za devojkama. Neki završavaju rad, a neki završavaju sa radom. Neki drmaju vrata, a neki drmaju vratima. Naša norma uvažava činjenicu da neki glagoli mogu imati dopune u različitim padežima i priznaje dubletne oblike kao sasvim normalne. Ali obratite pažnju. Kod ovih glagola u jednom slučaju imamo dopunu u akuzativu bez predloga, a u drugom dopunu u nekom drugom padežu. To znači da su ovi glagoli istovremeno i prelazni i neprelazni. I tako dalje, i tako dalje. Nema dakle sumnje da neki glagoli i u različitim i u istim značenjima mogu imati različite dopune. Ali naši se normativisti ponekad uskopiste pa nekim drugim glagolima uporno ne dozvoljavaju slobodu da izaberu različite dopune. Slobodu koju dozvoljavaju, recimo, svim maločas spomenutim glagolima. Tako naši normativisti ne dopuštaju nijednom studentu da padne ispit, već ih sve teraju da padnu na ispitu. Ne dopuštaju nikome da kontaktira Marka, već od svih očekuju da kontaktiraju sa Markom. Ne dopuštaju nam da predsedavamo sednicom, nego traže od nas da predsedavamo sednici. Kao što Čedi dopuštaju da venča Mariju i da se venča sa Marijom, i dopuštaju mu da se oženi Marijom, ali mu ne dopuštaju da oženi Mariju. A kakvim se kriterijumima oni pri tome rukovode, o tome ćemo nešto više reći sljedećih petka. A 1603. Srbija razvija se neizdrživo, neodrživo.
Tastes like butter, John. Keep that veggie burger off my plate. That ain't the same stuff I've been eating. I want the beef, man. Give me the real thing. Woo! I don't need no treadmill to go for a walk. Just take a walk around the neighborhood. The neighborhood got to talk. Well, yeah. Give me a cup of that good old black coffee. And I don't want no decaf.
Ovoga jutra javnosti Srbije su se između ostalih obratili Jovana Jovanović, Jana Kovačević i Vlado Đukanović. Uz ton majstora Vesnu Tošović i muzičkog urednika Karolinu Živanović, ovo je bio Put u reči u petak 13. novembra 2020. godine. Ja sam Vlado Đukanović i kao što već znate, jutro će promijeniti sve. Bogu hvala što to nije bilo ovo jutro. Zamislite, sve se promeni, a promjena počne u petak 13.